Hilakçlı uçan avtobusa cemi 50 adam bolan eken, onların köpsi 10 yaşlı mekte okuçları. Avtobusun tüneline beton divarına barıp urlanı havar eriler. Avtobus sürücülerinin ikisi hem bu hadisada hilak oldu. Çağlar Şveçaryanın dağlarına geçen din çalışından son öz öylerine Belgiyanın Lommel hem Heverli şehirlerine kaydıp bariyardılar. Val regionunun polisi bölümünün metod sekretari Jean-Marie Bornet şeyle köp pedali yol hadisatının öz yurdunun tarihine ilkinci edek yüze çıkanlığını Reuters xabar kulluğu bilene sökötte şıktaydı.
Il est clair que c'est un accident sans précédent avec autant d'enfants, 22 enfants décédés.
Sloryal yol hilakçılığının hiç açan bolmandığı aydın. Onda 20 kıçağı hilak bol, yine 24'ü yaralandı. Polisiyanın tecrübesinde ön beyle zat bolmandı. Bu yağda hem Valı'da hem Belgiyada katı kutsallık inanç duygusunu dörüttü.
Oui, il y a une vive émotion tant chez nous, en Valais qu'en Belgique.
Деп Валла регион полициясының метуғыт өкілі мәлімдеді. Полиция бұл хадиса білен вағлы дерңеуін кетшілігінің хабар берді. 13 мартта кешілік жүзе шыққан бұл жол хадисасында ярадар олан адамлары кеселханалары ерлештірмек үшін тез көмек дикучорлары чағырылды. Ярадар олонлар Швейцарияның Лозанн һәм Берн шәһәрләренең кеселханаларына yerleştirildi. Йол һәлакчылыгы йөзе чыккан ердә халат эдеш эшләренә 300-дән аурак атамын катнашаны хабар берләр. Һәлак олон һәм ярадар олон чагылларның инаталарының Бельгиядан Швейцария геленне хабар берләр. Олар белән психологларның эшләшәнлеге, оларның агыр итеден эмеле гелән дертләрне еңлетмәгә чашьяныклар әйтелгәр. Бельгияның премьер-министры Элио Ди Рупо бу йол хелекчилигни тутуш Бельгияның битвакчылыгы деп атланырды.